Dobrý večer vám prajem. Moje meno je Martin Lipinský. Som sprievodca cestovateľskej agentúry Bubo, cestovná kancelária. A dneska by som vám chcel porozprávať niečo o zájazde Kiev, Minsk, Moskva, Petrohrad. Tak sa teraz na chvíľočku prenesieme z tejto našej zimy do trošku takých vzdialenejších krajov našich východných partnerov, respektíve východných bratov Slovanov. Takže čo vás tak nejak prvé napadne, keď si pomyslíte na krajiny, ako sú Ukrajina, Bielorusko alebo Rusko, tak v prvom rade myslím, že je to hlavne tá zima. Ďalšie, čo sa týka nejakých tých gastronomických vecí, tak samozrejme boršť, vodka alebo napríklad veľmi dobrý koňak, čiže aj nejaké tie alkoholické nápoje. Potom vo všetkých tých takých hollywoodských filmov dosť často sú práve ruskí herci, respektíve ruské postavy, takí tí záporáci v tých filmoch. Potom napríklad ruské ženy sú vždy také vyhlásené za tie pekné ženy. Ďalej určite za toho minulého režimu tak zohrali svoju rolu aj niektoré historické postavy, napríklad Lenin alebo Stalin. Potom sú to aj tí súčasní politici, že o každom jednom z nich by sa dala napísať nejaká naozaj veľmi dlhá putavá knižka, že akým spôsobom sa dostali k moci. To sú napríklad práve títo Putin, Lukašenko. V posledných rokoch si možno mnohí spájate Ukrajinu hlavne s vojenským konfliktom, ktorý je v tých východných regiónoch Ukrajiny, Donetsk a Luhansk, a možno niektorí si predstavujete úplne niečo iné. Takže poďme si tieto krajiny trošku priblížiť a začneme Kievom. Toto je ešte taká vizualizácia tých hesiel, ktorí boli na tom predchádzajúcom slajde. Takže toto je Kiev. Prvé, čo by vás malo tak nejak upútať na Kieve, je, že Ukrajinci sú strašne silní nacionalisti a sú nesmierne hrdí na tú svoju históriu, hlavne čo sa týka druhej svetovej vojny. Vo všetkých tých postsovietských mestách sa nachádza také miesto, ktoré sa nazýva, že mesto Gerojiv. To je väčšinou taký vojenský pamätník, kde sú napísané vždycky mená tých najvýznamnejších bitiek počas druhej svetovej vojny. Vždycky to najčestnejšie miesto má Moskva a Leningrad, a potom ide už potom nejaké ďalšie bitky, ako je napríklad Volgograd alebo Kiev, alebo Minsk a podobne. Čiže tá vojenská história, že oni sú na ňu nesmierne hrdí, ten nacionalizmus sa v Ukrajincoch ozýva o to silnejšie v rámci tých udalostí, ktoré sa vlastne konajú v tých východných regiónoch Ukrajiny. Takže toto je taký pamätník práve týmto ľudovým hrdinom, že je celkom taký nadčasový ten pamätník, lebo tých ľudových hrdinov máme vlastne aj v tomto období a mali sme ich aj počas tej druhej svetovej vojny alebo prvej svetovej vojny. Takže to je taká tá nadčasovosť toho pamätníka. A tá obrovská socha, mnohí ju prirovnávajú ku soche Krista v Riu, ale na to chce asi trošku väčšiu predstavivosť. Ale je to, že matka Ukrajina, niečo podobné je aj v Arménsku. Tam je matka Arménia a zase v Gruzínsku je zase matka Gruzia. Čiže oni takýmto spôsobom vlastne, tá matka Ukrajina by mala chrániť túto krajinu. Vidíte, že na tom štíte má ešte aj kosák a kladivo. Momentálne sú také tendencie, že ten kosák a kladivo by mali odstrániť. Tak uvidíme, že ako to bude vlastne pokračovať, ale ide o to, že tá matka Ukrajina je ochotná sa aj pobiť za tú svoju krajinu a je ochotná si ju hlavne brániť. Takže toto je celkom taký fotogenický moment. Je tam vystavené obrovské množstvo aj vojenskej techniky. Sú to buď nejaké obrnené transportéry, tanky, lietadlá, stíhačky, alebo toto konkrétne je medzikontinentálna strela. Medzikontinentálna strela. Niektorí tvrdia, že je ešte stále funkčná. A čo sa tej funkčnosti týka, že aj časť tej vojenskej techniky, ktorá bola v tomto parčíku vystavená, tak počas tých udalostí od 2014 roku tak zmizla časť tejto techniky, bola spojaznená a bola poslaná do tých východných regiónov Ukrajiny. Odtiaľ z týchto kopčekov tohto vojenského parčíku môžete vidieť viac ako 3-miliónové mesto Kiev. A momentálne sa pozeráme na rieku Dnieper. Áno, a druhá je Dnester. A toto je rieka Dnieper a pri nej sa nachádza celkom pekná promenáda. Na druhej strane brehu rieky vidíte aj také piesočnaté pláže. Je to niečo podobné, ako keď sa v Bratislave v letných mesiacoch otvorí Mágio pláž, čiže je to celkom také pekné miesto, že kde sa vedia nejakým spôsobom zrelaxovať obyvatelia Kieva, a dokonca v niektorých úsekoch rieky sa dá aj plávať. Dobre, nedaleko tohto vojenského parčíku sa nachádza pamätník hladomoru. Ukrajina si prešla niekoľkými hladomormi, že tie najvýznamnejšie hladomory boli hlavne počas druhej svetovej vojny, keď hlavne Stalin chcel nechať Ukrajincov trpieť za to, že spolupracovali s nacistami, teda aspoň to je jedna z tých teórií, to už nechám na každého zvlášť, že ako si niektoré tie historické milníky pojme, respektíve ako si ich vysvetlí. A je to celkom pekne znázornená taká tá zlatá, nechcem povedať, že húz, lebo sa to ten vták viac podobá na Bociana, ale je to proste ten zlatý vták tej hojnosti, ktorý je ukovaný medzi takými, prikovaný medzi dva takéto kamenné kvádre. Dobre, toto je asi jedno z najznámejších námestí v celom Kieve. Je to námestie Majdan nezáležnosti. To je to miesto, že kde sa udeli všetky tie krvavé udalosti z 2014. roku. Že to sú, tu naprebiehali práve tie demonstrácie a práve tu zahynulo približne 100 demonstrantov a to vlastne vyhrotilo celú tú situáciu a politickú situáciu na Ukrajine, že nakoniec ukrajinský prezident musel utiesť do susednej krajiny do Ruska a utekol do Rostova na Done. A potom sa začala nová éra Ukrajiny a momentálne majú zase obdobie po voľbách a tam sa stal prezidentom jeden taký filmový herec, ktorý sa vlastne zapísal do oči verejnosti ako herec, že sluha národa a tam si tak nejakým spôsobom predsavzal, že zastane prezidentom, až sa mu nakoniec sa to aj podarilo a jeho meno je Zelenský, myslím. Toto je asi najstaršia budova celého Kieva. Je to chrám Svätej Sofie. Chrám Svätej Sofie, samozrejme, že to nie je ten pôvodný chrám, ktorý tam stál ešte začiat z Kievskej Rusy. On prešiel niekoľkými rekonštrukciami, ale keď vojdete dnu, tam sa nesmie fotiť, tak tam je obrovská mozaika tzv. Matky Aranty a je taká legenda, že dokým bude táto Matka Aranta na tej stene v chráme Svätej Sofie, tak Kiev zostane v bezpečí a Ukrajina zostane stále pohromade. Traduje sa, že v roku 2014 sa začala trošku rozpadať, tak ju hneď dali zrekonštruovať, vtedy sa stal aj starostom Kieva ten boxer Kličko, takže prvé, čo urobil, tak vyčlenil prostriedky práve na to, aby sa zrekonštruoval tento chrám. No, súčasťou tohto zájazdu, respektive súčasťou toho výletu do Kieva, môže byť aj návšteva Černobylu. Táto návšteva Černobylu je stále čoraz populárnejšia. Je to z toho dôvodu, že možno niektorí poznáte ten seriál Černobyl. Je to vlastne zmapovaná katastrofa, že čo sa vlastne stalo v Černobyle koncom 80. rokov. A ako vlastne vybuchol celý ten reaktor, čo tomu predchádzalo, čo to vlastne spôsobilo a aké vlastne škody to napáchalo. Mňa na tom mieste najviac fascinuje to, že ako si príroda vlastne berie celý ten areál späť. Že je to naozaj mestečko, ktoré bolo opustené zo dňa na deň. Takže keď vojdete aj do niektorých interiérov, tak vidíte, akým spôsobom bolo celé to mesto evakuované. Čiže v niektorých bytoch zostali hračky, v niektorých školách zostali knižky, lavice, proste jednoducho všetko tam zostalo nahromade. Hej, a príroda si to postupne berie späť. Chodíte s takým špeciálnym sprievodcom. Ten špeciálny sprievodca má svoj vlastný dozimeter a ukazuje vám, že ako veľmi je to bezpečné alebo nebezpečné na ktorých miestach. Čiže akú vlastne dávku radioaktivity dostávate do seba. Drtivá väčšina toho areálu je absolútne neškodná a nezávadná. Jedine, že kde to je trošku také silnejšie práve pri tom reaktore, ktorý je už zaliatý druhým sarkofágom, respektíve prvý bol taký betonový sarkofág, teraz ho pokryli takým štítom, čo vyzerá z diaľky možno ako zimný štadión. A je to inak najväčšia stavba, ktorá bola postavaná a následne presúvaná, čiže ona bola postavená na kolejniciach a potom ju vlastne nasunuli na ten vybuchnutý reaktor. Ten reaktor je stále, nechcem povedať, že funkčný, ale ten reaktor je stále aktívny, čiže momentálne sa dúfa, že sa vymyslí ešte nejaký spôsob, ako to nejakým spôsobom zastaviť alebo odizolovať všetky tie chemické reakcie, ktoré tam prebiehajú. A hlavne tam už nie je veľa miesta, že kde by mohli postaviť ďalší sarkofág, takže sa čaká, že možno v najbližších 100 rokoch sa vymyslí nejaká technológia, že ktorá by tam mohla pribudnúť, lebo naozaj už je tam miesto, len myslím, že na jeden alebo dva ďalšie sarkofágy a všetky tie prvky, ktoré tam vlastne unikli do okolia, do pôdy, do stromu a do všetkého možného, tak niektoré majú polčas rozpadu rok až 5, niektoré majú 25 rokov a niektoré tam budú 1000 až 5000 rokov. Čiže to miesto je naozaj, dá sa povedať, že trvalo neobývané bude, respektíve aj momentálne je. Momentálne tam ale žije asi 106-107 ľudí, ktorí sa rozhodli vrátiť po tej násilnej evakuácii. Bolo im to umožnené z toho dôvodu, že nikto úplne nevie, že aké to má vlastne, aké to bude mať vlastne dôsledky na ten organizmus, že keď tam žijete vlastne v tej radioaktívnej zóne, keď si tam dopestúvate niečo v tej záhradke, dosť často sa im v poslednej dobe stáva, že tie potraviny, ktoré im dovážajú z tej dekontaminovanej zóny, že či už z nejakej južnej Ukrajiny alebo tak, že majú vyššie dávky radioaktivity ako to, čo si tam dopestujú sami. Že to môže byť buď pozitívna správa na to, že možno sa tam v blízkej budúcnosti vráti život, alebo to je možno ten strašiak, že tie radioaktívne prvky sú už tak hlboko v tej pôde, že čo skoro dosiahnu aj tie podzemné vody a potom vlastne celé 3-miliónové mesto, podľa niektorých odhadov až 3,7 miliónov makiev, že je to, že celá tá oblasť bude zasiahnutá celkom veľmi intenzívne a keď si vezmete, že celá tá rieka vteká do Čierneho mora, tak budeme zasiahnutí naozaj, že veľký kus európskeho kontinentu. Toto je jeden z pohľadov do interiérov. Oficiálne sa do interiérov nemôže chodiť, ale keď máte trošku kontakty, tak sa môžete pozrieť aj do týchto interiérov. Toto je konkrétne plávareň a táto plávareň bola funkčná počas tých dekontaminačných prác, ktoré boli znázornené aj v tom seriáli Černobyl, akože už tie následky po výbuchu. Z Kieva sa potom presúvame do Minsku. Minsk má taký zvláštny status, pretože keď doletíte do Minska, tak môžete tam pobudnúť 5 dní akože bezvízovo, ale po tých 5 dňoch musíte zase odletieť, zase z toho Minského medzinárodného letiska, ale musíte odletieť do krajín, ktoré sú mimo Euroázijskej únie, čiže to sú tie krajiny ako Bielorusko, Kazachstan, Rusko. Myslím, že sa teraz v najbližšej dobe chystá pristúpiť aj Arménsko, Kyrgyzsko a Turkmensko s Uzbekistanom, ale to si nie som úplne istý. Ale tento status je naozaj veľmi zaujímavý, pretože nám sa raz stalo, že nás nechceli úplne že pustiť z Bieloruska pokračovať ďalej do Moskvy, ale nakoniec sme to úspešne vybavili. Ale pre vás odporúčanie je také, že ak doletíte do Bieloruska a chcete pokračovať ďalej do Ruska, tak si vybavte radšej víza aj bieloruské, aj ruské, aby ste nemuseli vysvetľovať. Je to celkom taká komplikácia a zbytočný stres, aby ste náhodou nemuseli stresovať na letisku, že či vôbec stihnete ten let, alebo že čo s vami bude. Takže toto je Minsk. Minsk je naozaj také mestečko, že ktoré bolo zničené počas druhej svetovej vojny, takže tam nečakajte nejaké veľmi historické budovy alebo budovy, ktoré budú veľmi bohaté na históriu. Je to z toho dôvodu, že všetko to bolo zničené a museli postavať to mesto relatívne na novo. To mesto bolo postavané tým, že Bielorusko najvyšší bod má asi 267 metrov, takže tam nie sú žiadne nejaké terénne prekážky, takže Minsk bol naozaj veľmi štedrý, čo sa priestorov týka. Že nepoznám žiadne iné mesto, ktoré by sa mohlo takýmto spôsobom rozrastať a reálne to tí architekti aj zvládli. Mne to veľmi pripomína možno také mesto, ako je Ulaanbaatar, že tá príležitosť na tú obrovitánsku rozlohu bola veľmi porovnateľná ako v Ulaanbaatare, len v Minsku to zvládli, ale v Ulaanbaatare nie. Čiže toto je ďalší jeden z tých kostolov. Vo východných týchto krajinách, ako je Ukrajina, Bielorusko a Rusko, sa stretávame hlavne s pravoslavnými kostolmi, ale tento červený kostol je zhodou okolností katolícky. Hej, tam ide o to, že tam sa usídlilo niekoľko Poliakov a bolo im umožnené, aby postavili práve takýto červený chrám. Inak celý Minsk je ukážka takého socialistického realizmu. To sa prejavuje hlavne na tých vládnych budovách, respektíve na tých budovách, ktoré využívali niektoré tie štátne úrady. Takže toto je budova vlády. Toto je taká ukážka toho, že ako sú veľmi štedrí na tie priestory. Viete, že tam sú štvorprúdové cesty, obrovská zeleň, široké chodníky a naozaj tam sa nemôže stať, že by ste nabúrali niekto okolo idúceho, pretože všetci sa máte na všetky strany kam vyhnúť. Je to možno trošku škoda, že tam nemajú žiadne cyklotrasy, respektíve majú ich dosť málo, ale ja si to osobne vysvetľujem tým, že hlavne v zimných mesiacoch je, že je tam dosť chladno na to, aby tam bicyklovali, i keď niektoré škandinávské krajiny, že tam im to napríklad nerobí problém, že či je zima, či je leto, tak fungujú. Inak tá vysoká budova napravo, na ktorú sa pozeráte, tak to je univerzita. Toto je asi tá najromantickejšia štvrť celého Minsku, takzvaná Niemiga. A tam je strašne veľa takých reštaurácií, kaviarničiek, pohostinstiev, čiže tam je veľmi príjemné sa potúľať, je to hneď pri riečke Niemiga. Takže veľmi pekná promenáda, veľmi pekné okolie a treba si tam trošku tak užiť tú atmosféru tým, že až tak veľa tých historických vecí ten Minsk neponúka, tak je to hlavne taká zastávka, že je to po ceste, je to blízko. Tým, že z Kieva do Moskvy momentálne nie sú žiadne priame spoje, je to kvôli tej politickej situácii, ktorá je medzi Kievom a Moskvou, takže preto je Minsk vlastne zaradený aj do tohto zájazdu. Kto by veľmi chcel, tak môže navštíviť aj vojenské múzeum v Minsku. Je to taký obrovský pamätník a v tomto areáli, kde je tento pamätník druhej svetovej vojny, tiež tu platí to, že oni sú tiež celkom hrdí na tú vojenskú minulosť, hlavne čo sa týka tej druhej svetovej vojny. A v tom parčiku sa nachádzajú ďalšie vládne budovy, či už nejaké ministerstva, alebo parlament, úrad vlády a podobne. Tak, a ideme už na tú najpodstatnejšiu časť zájazdu. Ak by vás náhodou nenadchla tá časť, že Kiev, Minsk, tak dá sa ísť aj individuálne, nie že individuálne, ale dá sa kúpiť zvlášť aj zájazd, že Moskva a Petrohrad. Toto je asi ten najznámejší pohľad na Moskvu. Je to chrám Krista, je to chrám Vasilia Blaženého. Tento názor tam zľudovel kvôli tomu, že Vasil Blažený, že to bol veľmi vážený človek, ale tak trošku čudák. A on bol jeden z mála, ktorý sa opovážil Ivanovi Hroznému povedať pravdu do očí. Ivan Hrozný bol naozaj hrozný, on zabil svojho syna a bol veľmi krvilačný. Dosť veľa historikov to pripisuje tú jeho povahu, hlavne kvôli tomu, že vyrastal v takých tých intrigách cárskej rodiny, že každý tam chcel mať trošku že nejaký svoj vplyv, chcel možno zasadnúť sám na trón, takže tie intrigy tam boli na úplne inej úrovni ako v nejakých bežných domácnostiach. A práve ten Vasil Blažený bol taký, že vždycky bežným ľuďom sa snažil pomáhať a Ivanovi Hroznému povedal bez problémov, že čo vadilo tým obyčajným ľuďom práve v tej krajine a podobne. Ivan Hrozný sa obával zasiahnuť proti Vasilovi Blaženému kvôli tomu, že bol príliš obľúbený medzi tými ľuďmi. Celý tento chrám pozostáva z 8 vežičiek, ktoré sú okolo centrálnej vežičky. Má to symbolizovať, že 8 dní dobíjania Kazane, čiže to bolo v tom období, kedy padol kazanský chán, čiže dá sa povedať, že to bolo také definitívne porazenie tej zlatej hordy, čo boli že tatárske a mongolské kmene a kadejaké ďalšie kmene, ktoré boli podrobené Mongolmi. Čiže to bolo tých 9 vežičiek a 10. vežička je pristávaná z ľavej strany, tam ju úplne nevidíme kvôli tým stromom. A tam je práve pochovaný Vasil Blažený, takže tento chrám je takým spôsobom, taká česť pre toho Vasila Blaženého, že tam bol pochovaný. Je to naozaj že veľkolepá stavba a Ivan Hrozný dal oslepiť architekta práve tejto stavby, pretože sa bál, aby náhodou nepostavil niečo podobne krásne niekde inde. Takže je to celkom taká zaujímavosť, že takúto stavbu za takúto krásnu stavbu musel nakoniec ten architekt trpieť. Toto je ďalší pohľad na Červené námestie. Po ľavej strane vidíte už jednu z vežičiek do Kremľa. Kremel po rusky respektíve v tom staršom ruskom jazyku znamenala pevnosť. Hej, čiže každé väčšie, významnejšie mesto muselo mať svoj Kremel. Tie prvé pevnosti boli drevené, postupne to boli nejaký druh kameníva alebo vyobkladané kamene. Momentálne je to normálne, že tehlová stavba a ten Kreml ešte si priblížime trošku viac, keď pôjdeme dovnútra. Na Červenom námestí sa nachádza jeden z najluxusnejších obchodných domov na svete. Jeho meno je GUM. V 20. rokoch 20. storočia sa do ňu chodili ľudia pozerať na eskalátor. Že to bolo prvé miesto v Rusku, že kde bol eskalátor postavený, takže ľudia sa chodili do toho obchodného domu voziť na eskalátor. Toto je interiér GUMu. Keď si všimnete, že tam človek nemá pocit, že je v takých tých sklenených pri takých sklenených výkladoch, ako napríklad v nejakej Eurovej alebo v Auparku, ale tu navidíte, že to sú vlastne spojené budovy, ktoré sú zastrešené, že toto bolo vlastne kedysi ulica a takýmto spôsobom z toho, toho celé prerobili na obchodné centrum, že človek má trošku viac pocit, že je buď niekde vonku alebo v galérii a nie v obchodnom centre. Samozrejme, že kto chce, tak tam môže ísť aj nakupovať, ale nie je to vôbec lacná záležitosť. Toto je nočný Kreml. Tam už vidíte zlaté kúpolky niektorých veľmi významných pravoslavných chrámov v Moskve. Naľavo vidíte Cársky palác. To je momentálne také múzeum. Je tam, sú tam vystavené také dobové oblečenia cárskej rodiny, erby, štíty, obrazy. Hej, ale nás budú zaujímať hlavne tie kostoly. Nachádza sa tam tzv. Uspenský sobor. To bolo postavené za éry Ivana Veľkého. V celej tej ruskej histórii, celej tej cárskej histórii sa nachádzajú iba traja panovníci, ktorí si vyslúžili ten prívlastok Veľký. Je to práve Ivan Veľký, otec Ivana Hrozného. Ďalej je to Katarína Veľká a je to Peter Veľký. O nich si ešte budeme trošku bližšie hovoriť, keď pôjdeme ďalej, ale za toho Ivana vlastne prvýkrát porazili Mongolov. A ako taký znak sily, keď sa vždycky niečo takéto veľké podarilo v Rusku, tak postavili chrám. Za múrmi Kremla je takýmto spôsobom postavený Uspenský sobor, čiže na tú dobu naozaj, že nevydaná stavba. Je to chrám, že ktorom sa diali vždycky korunovácie, že aj keď bolo hlavné mesto v 18. storočí presunuté do Petrohradu, tak korunovácie sa stále odohrávali v Moskve. Že je tam Uspenský sobor a potom je tam Archanielský sobor, kde boli ruskí cári za éry hlavného mesta Moskve, boli pochovaní práve v tom Archanielskom sobore. Vo vnútri Kremla sa nachádza aj jedno z najväčších diel na svete, čo sa týka kalibru a aj čo sa týka rozmerov. Je druhé najväčšie na svete, a čo sa kalibru týka tiež druhé najväčšie na svete, pretože Nemci počas druhej svetovej postavili dlhšie a zase Američania postavili väčší kaliber. No, to dielo sa dokonca volalo aj nejakým, že Little David. A toto je, že cár puška váži to nejakých 40 tón a tie gule, ktoré sú tam len akože ukážka toho, že ako by vyzerala tá dielová gula, váži okolo nejakých 800 kg. A legenda hovorí, že sa z neho nikdy nestrieľalo, ale už to prešlo nejakými skúškami a bolo to postavené v takej ére, že kedy sa z diela vždy robil aspoň taký nejaký cvičný výstrel, takže aj tí vedci nejak tak potvrdili, že z toho diela sa aspoň raz strieľalo. Celé toto dielo bolo ešte pred tým sovietským režimom, respektive pred tým komunistickým režimom vystavené na Červenom námestí a malo vlastne odstrašiť nepriateľov, že vnútri Kremla sa nachádza nespočetné veľké množstvo práve takýchto istých diel a nakoniec to bolo úspešné, pretože Moskva dobitá nikdy nebola akože násilným spôsobom. Akože boli tam nejaké pokusy o prevraty a podobne, ale do Moskvy sa nedostali. Respektíve za Napoleona sa dostali, ale to bol taktický útek. Dobre, toto je ďalší, že cár kolokol. To je, že 200 tonový zvon. A tento zvon je celkom zaujímavý tým, že je to najväčší zvon, ktorý nikdy nezvonil. V ére, kedy vznikal ten zvon, tak všetci tí ladiči zvonov a takí tí, ktorí tepali vždy do kovov a do neviem čoho všetkého, tak nemali skúsenosti s chladením takéhoto obrovského zvonu, takže im praskol práve pri tom nesprávnom chladení, až sa nakoniec z toho stala takáto turistická atrakcia, takýto obrovský zvon. Ja si ešte pamätám tú éru, že kedy sa dalo do toho zvonu vojsť, momentálne je tam už klietka a vojsť sa do ňoho nedá. Z Červeného námestia to vidíte Momentálne sme akože postavení čelom k tomu obchodnému domu GUM, sa nachádza Leninovo mauzoleum. Ten Lenin, on po svojej smrti už nacestoval toho viacej, podľa mňa, než počas éry svojho života. Je to kvôli tomu, že v tom mauzoleu on sa rozpadá a musí pravidelne chodiť na také tie kúry, aby vyzeral akože normálne, dajme tomu. A on nie je vystavený každý deň, je vystavený vždy len v určité dni, v určité hodiny, práve kvôli tomu, že aby tá teplota ho neničila veľmi rýchlým tempom. Pri múroch Kremla je pochovaných ďalších niekoľko ľudí. To boli väčšinou takí tí najdôležitejší štátnici alebo nejakí hrdinovia Sovietskeho zväzu. Je tam napríklad pochovaný aj prvý človek vo vesmíre, ten sa volal Gagarin. Takže naozaj to bola veľká česť byť pochovaný. Je tam pochovaný aj Stalin. Bola to veľká česť byť pochovaný práve pri týchto múroch Kremľa. Do toho Leninovho mauzolea, kto chce, tak môže zájsť. Tvrdí sa, že to je jedno z najviac navštevovaných mauzolejí na svete. Ja mám osobne taký názor, že vo Vietname, v Hanoji sa tiež nachádza jedno mauzoleum a to je o mnoho viac navštevované. Toto Leninovo mauzoleum, že keď budete chcieť, tak zhruba nejaká 3/4 hodinová rada. A nemôžete tam vo vnútri fotiť, nemôžete tam mať so sebou žiadnu elektroniku. Ten vstup je zadarmo, ale úschovňa zadarmo nemusí byť. Kedysi bola čestná stráž pri Leninovi. Po zmene režimu je čestná stráž pri hrobe neznámeho vojaka. To je taký inštitút, ten hrob neznámeho vojaka, ktorý vznikol v Rusku po druhej svetovej vojne a vyriešil sa tým problém, že počas vojenských konfliktov strašne veľa ľudí končilo v masových hroboch, v neoznačených hroboch, že nikto nevedel poriadne, že ako sa volal, kto tam vlastne padol. A takýmto spôsobom vlastne pochovali neznámeho vojaka a vytvorili tým pietné miesto pre príbuzných práve tých padlých a nezvestných počas tých vojenských konfliktov. Takže v tých väčších postsovietských mestách by mal byť takýto väčší oheň, to vidíte uprostred, a mal by to byť práve ten hrob neznámeho vojaka. Čiže takýto inštitút, to nie je len sovietský vynález, respektíve vynález toho východného bloku, ale napríklad aj vo Francúzsku pod Víťazným oblúkom sa nachádza hrob neznámeho vojaka a takisto je hrob neznámeho vojaka aj v Londýne. Dobre, čo sa týka tých vojenských vecí, tak koho to až tak veľmi nenadchýňa, tak tu je zase trošku kúsok umenia a to je Tretiakovská galéria. Je to najväčšia galéria a zbierka umenia akože od ruských autorov. Tam sú čisto iba ruskí autori, či sú to už sochy, alebo malby, alebo kresby, alebo ikony. Možno si niektorí myslíte, že keď tam ideme skupinovo, že nie každý možno počuje výklad, že keď sa prechádza z jednej miestnosti alebo do druhej. V Rusku to majú veľmi pekne a veľmi dobre vymyslené, že skupina, ktorá je nad 10 ľudí, tak musí byť vybavená vždy takýmito mikrofónmi a každý, respektive sprievodca má mikrofón a každý z tých účastníkov má svoje slúchadko, vždy ste naladení na tú správnu frekvenciu a počujeme sa aj na možno nejakých 15-20 metrov, čiže môžete sa kochať tými obrazmi a postupne si dávame aj výklad k tým jednotlivým dielam. Je to celkom akože taká praktická záležitosť a hlavne sa nestratíte v tej samotnej galerii, že ja sa priznám, že keď som tam bol prvý, druhý krát, tak ja som tam vyslovene, že blúdil. Vždycky máme so sebou ale aj odborníka, ktorý nám vždycky pomáha, že ktorý obraz ideme kedy navštíviť a je to naozaj, že celkom zážitok sa vôbec prejsť tými uličkami a je to naozaj, že najväčšia zbierka ruského umenia. No to je ukážka tých ruských ikon a jednotlivých tých ikonopiseckých škôl. V Rusku je toto vlastne ukážka toho najstaršieho umenia, že až do kým za éry Petra Veľkého, respektíve za Ivana Veľkého a Petra Veľkého, keď prišli učenci z Francúzska a Talianska, tak až do 16. storočia sa nemohli znázorňovať iné ako práve nejaké biblické motívy práve na takýchto kresbách, preto je to vlastne ukážka toho najstaršieho umenia, preto tie ikony sú práve to najstaršie. Je celkom zaujímavé, že ten predchádzajúci režim bol prudko ateistický, ale nezničil všetky ikony, nezničil všetky kostoly a to bolo aj kvôli tomu, že aby si mohli nejakým spôsobom, nechcem povedať, že nahovárať, ale že tá história je naozaj o dosť dlhšia než tá éra, odkedy tu vlastne tí komunisti boli, respektíve v Sovietskom zväze. Takže dosť veľa tých diel bolo zachovaných práve v takýchto umeleckých zbierkach, či už v Ermitáži v Petrohrade, alebo práve v Tretiakovskej galérii v Moskve. Majiteľ, respektíve ten zakladateľ Tretiak, tak on celú tú svoju zbierku odkázal mestu Moskva, ale s tým, že bude sprístupňovať umenie aj tým najchudobnejším vrstvám obyvateľstva, že to nebude len nejaká elitárska záležitosť, ale že to bude naozaj sprístupnené pre všetkých. Dobre, toto je pre mňa osobne jedno z tých najkrajších miest v Moskve. Táto časť Moskvy sa nazýva Izmajlovo a je to také, nechcem povedať, že gíčové, ale je to taká krajinka ako z rozprávky Mrázik, že naozaj, že pekné vežičky, drevené chalúbky, keby to niekto podpalil, tak by to veľmi rýchlo zhorelo, ale vo vnútri sa nachádza múzeum vodky. Hej, čiže návšteva Ruska a neochutnať vodku, tak je myslím, že dosť taký že hriech. A zaujímavé je, že Rusi oni vodku nezapíjajú, respektíve vo všeobecnosti tvrdý alkohol oni nezapíjajú, ale zajedajú. Čiže oni napríklad vodku zajedia kyslou uhorkou alebo kúskom ryby, alebo si dajú, ja neviem, chleba a aj s tým, jak sa to volá, s masťou. Oni to volajú, že salo. Hej, čiže, alebo si dajú nejakú slaninku alebo niečo podobné. Čiže tých spôsobov, že ako zajesť tú vodku je naozaj niekoľko a to je možno aj kľúč k tomu, že akým spôsobom sa dá vypiť tej vodky viacej. Hej, čiže Rusi sú naozaj vyhlásení v tom, že vedia toho vypiť dosť. Rusku momentálne v poslednej dobe celkom sú populárne také suché zákony, že napríklad po 10. hodine v potravinách nekúpite ani pivo, nekúpite ani víno, ani nič proste alkoholické. Paradoxom je, že do roku 2011 alebo 2012 tak pivo nebolo považované za alkoholický nápoj, čiže tam sa vôbec neriešilo, že kto si to kúpi a komu sa to predá. Takže celkom zaujímavý pohľad na vec. Potom ešte niektoré regióny to majú trošku inak a napríklad na Sibíri pri Bajkale, keď sa deckám začínajú prázdniny, tak 3 dní pred začiatkom prázdnin a 3 dní po začiatku prázdnin sa tiež nepredáva alkohol. Pretože premisa je taká, že asi budú oslavovať prázdniny. A po tých 2 dňoch ja neviem, že či už zrazu sa im nebude chcieť, ale ruská duša je tak široká, že oni aj tak vymysleli riešenie, že v podniku vám nalejú, ale v potravinách vám nemôžu predať. Takže vymysleli taký systém večierok, že kde vám tú fľašu otvorí vlastne predavačka. Čiže je to určené na tú konzumáciu vo večierke, ale či si vy tú fľašu zoberiete niekam inám, to už tej predavačke je dosť jedno. Hej, čiže vyriešené to majú. Hej, aj tak v konečnom dôsledku trpí len turista, ktorý nevie o takýchto pravidlách, alebo trpí štátna kasa, že ktorá mohla na tom zarobiť. A každý, kto vie o tých zákonoch, tak sa predzásobí. Si myslím, že kto sa chce opiť, tak sa opie. Dobre, toto je Bolšoj teatr, takzvané divadelné námestie. Na tomto divadelnom námestí sa nachádzajú, myslím, že ďalšie 4 divadlá. Bolšoj teatr je to naozaj jedno z tých najpopulárnejších miest, čo sa týka nejakej tej zážitkovej kultúry. Takto to vyzerá z interiérov. Nie je problém zohnať lístky, len ich treba zohnať v predstihu. Čiže ak sa chystáte do Moskvy a chceli by ste zažiť aj, možno by ste niektorí nepovedali, že by ste išli na balet, ale aj ten balet vie byť celkom zážitkom. Takže netreba sa hanbiť, treba to vyskúšať. Hej, a prípadne by ste len odišli o niečo skôr z toho predstavenia. Hej, že žiadna tragédia by sa nediala. Že Bolšoj teatr. V celej Moskve sa nachádza niekoľko takýchto mrakodrapov. Sú to mrakodrapy tzv. 7 sestier. Takáto sestra sa nachádza aj napríklad vo Varšave a v Kieve. A týchto 7 sestier malo byť akože znak toho, že Moskva sa nejakým spôsobom vyvíja po druhej svetovej vojne. To sú stavby, ktoré začali vznikať v 50. a 60. rokoch, hej, a mali vlastne vyvolávať dojem New Yorkského Empire State Building, hej, že čiže mali byť akože väčšie, respektíve rovnako honosné a na dosť veľa tých stavbách zahynuli politickí alebo vojenskí väzni, čiže tam sa úplne kašľal na nejakú bezpečnosť pri práci alebo niečo podobné. Toto konkrétne je Lomonosová univerzita, že s radou tých absolventov Lomonosovej univerzity je neskutočne veľa nositeľov Nobelových cien, či už nejakých fyzikov alebo chemikov. Potom v Moskve je ešte taký známy inštitút MGIMO a to je inštitút práve taký, pre takú tú diplomatickú elitu a študovalo tam celkom dosť veľa aj nášincov, či už niektorí ministri zahraničných vecí alebo niektorí finanční žraloci. Dobre, odtiaľto od práve tej Lomonosovej univerzity, to je jediné vyvýšené miesto v celej Moskve, takzvané Vrabčie hory, je celkom pekný výhľad práve na takéto mrakodrapy, oni to nazývajú, že Moscow City, tak ako niečo podobné ako New York City, tak to je, že Moscow City, čiže tam je tá najvyššia väža federácie, myslím. To je najvyšší mrakodrap v celej Európe. Momentálne sa dokončuje v Petrohrade tzv. Gazprom Tower. Ešte neviem, že či už je skolaudovaná alebo len niektoré podlažia, ale tá bude ešte vyššia. Oni hovoria, že to je v Petrohrade taká budova, že čo je taký, že vstýčený prostredník všetkým ostatným, že proste Gazprom si bude robiť, čo len chce. Takže je to postavené tak trošku za mestom. A odtiaľ sa to týči nad celým Petrohradom. Takže toto je ešte celkom taký pekný pohľad na Moscow City. A toto je najväčší pravoslavný chrám na svete. Toto je chrám Krista Spasiteľa. Možno sa to nezdá, ale tvrdia, že sa tam zmestí 10 až 15 tisíc veriacich. Hej, čiže dá sa povedať, že to je taký štadión pre veriacich, ale oni do týchto 10-15 tisíc ľudí rátajú aj tie plochy, ktoré sú okolo, že tam sú také trávniky, že keď je to dobre nazvučené, tak naozaj tam môže byť omša pre strašne veľa ľudí. A dosť často je to miesto, kde sú vystavené nejaké relikvie, či už nejakých svätých z Vatikánu, alebo naozaj pri rôznych udalostiach sa tam vystavuje kadečo takého náboženského charakteru. Ja som tam raz mal to šťastie alebo aj tú smolu zároveň, keď sa tam niečo vystavovalo, práve nejaká relikvia nejakých svätých z Ríma a vtedy boli kolóny po celej Moskve, naozaj, že niektorí ľudia tam stávali aj 3-4 dní, že normálne, že prespávali na ulici a ten had sa vinul asi nejakých 32 kilometrov naprieč celou Moskvou, že boli vytvorené koridory, že ktorým smerom sa vlastne má ten hadík pohybovať, že tá náboženská viera je v Moskve naozaj veľmi silno zakorenená. Zaujímavosťou je, že toto nie je tá originálna stavba, ale v 30. rokoch chrám Krista Spasiteľa, ktorý bol postavený akože na počesť víťazstva nad Napoleónom, tak táto stavba bola zbúraná, hej, a mala tu nám vzniknúť takzvaná, že osma sestra tých mrakodrapov, tých, ktoré sa mali podobať na Empire State Building a mala táto osma sestra byť taká vysoká ako práve tento pôvod, tá socha Lenina, ktorá mala byť na vrchole tejto osmej sestry, mala byť taká vysoká ako je tento chrám, čiže išlo o to, aby ponížili práve tú cirkev pre všetkými a celá tá stavba mala byť vyššia ako Eiffelovka, lebo v tej dobe Eiffelovka bola najvyššia budova v Európe, až nakoniec sa dohodli, že bude ešte vyššia ako Empire State Building a že bude to najvyššia budova v Európe. Žiaľ, po 30. rokoch potom už prestali financovať práve takéto veľkolepé stavby, pretože prišla druhá svetová vojna a zostala iba obrovská výkopová jama. Táto výkopová jama bola obrovským problémom, že bola to taká obrovská jazva na celej tej tvári Moskvy, pretože taká veľkolepá stavba padla, aby tam vznikla nejaká veľkolepejšia a mali tam iba obrovskú dieru, tak sa nakoniec rozhodli, že z tejto diery, že túto dieru zalejú, budú ju umelo vykurovať a bude to, že najväčšie open air, akože pod holým nebom kúpalisko na svete. Čiže to bol naozaj, že priemer, myslím, nejakých 60-70 metrov, čo sa týka, nepriemer, ale polomer, bol nejakých 60 metrov, čo sa týka toho obrovského kúpaliska, čiže naozaj, že obrovská plocha, ale tým, že to bolo umelo vykurované, takže to bolo celkom energeticky náročné a hlavne v zimných mesiacoch, že keď sa tam ľudia chodievali kúpať, tak tá para, respektive tá vlhkosť, napadala umelecké diela v Tretiakovskej galérii a nedaleko od tohto miesta sa nachádzajú aj sklady Tretiakovskej galérie. Tak nakoniec sa to kúpalisko bolo zatvorené. Potom v 90. rokoch, keď vlastne nastal rozpad Sovietskeho zväzu, tak sa našlo dosť veľa ľudí na to, aby tam vlastne zatvorili celé to kúpalisko a prerobili to a zrekonštruovali celý ten chrám na novo. Čiže toto, na čo sa teraz pozeráte, tak to už je vlastne zrekonštruovaný chrám podľa tej pôvodnej predlohy a je dokončený v roku 2000. Inak sa na ňom podielalo celkom dosť veľa takých pofidernejších ľudí, alebo takých, že nazveme to, že podnikateľov, alebo niektorí tvrdia, že aj mafiánov, niektorí z nich skončili aj reálne v base, ktorí sa podielali na výstavbe tohto chrámu. Je zaujímavé, že celý ten chrám bol postavený zo zbierok a nebol žiaden príspevok zo strany štátu. Dobre, tu na pekne vidíte výhľad na rieku Moskva, po pravej strane máte múry Kremľa a vidíte aj zápchy. Neuveríte, ale v Moskve sú zápchy či ráno, či večer, či cez deň, ale v Moskve neskutočne veľa aut, neskutočne veľa ľudí, je to najväčšia megapola, najsevernejšia megapola na svete a je to najväčšie mesto v Európe. Možno Istanbul by bol väčší, keby sa nerozprestieral na dvoch kontinentoch, ale Moskva samotná má nejakých 13-14 miliónov obyvateľov, ďalších zhruba nejakých 15-16 miliónov sa nachádza v tom regióne okolo Moskvy, čiže na tom jednom mieste, keď sa to tak vezme, dohromady môže byť až 30 miliónov ľudí a to už je naozaj také obrovské množstvo, že oni musia sú odsúdení jednoducho byť v takýchto zápchách. Majú síce celkom dokonalý systém metra, ale ani to metro niekedy nestíha, že niekedy sa dostanete do zápchy aj na eskalátoroch metra, ale do toho metra sa ešte dostaneme. Toto je jedno z mojich obľúbených miest v Moskve, je to Múzeum dobyvateľov kozmu, čiže vesmírne múzeum. Toto sú ukážky tých prvých nejakých vesmírnych sond, možno niektorí viete, ale prvá sonda bola Sputnik, teda prvá umelá družica Zeme. A to bolo vlastne tak, ja som si ako dieťa vždycky predstavoval, že to bude niečo veľkolepé, nejaký vrchol techniky alebo niečo podobné. Ono je to o veľkosti futbalovej lopty s antenkami a v tom vzduchu to robilo, že nie vo vzduchu, ale vo vesmíre to robilo, že píp, píp, že toto bol ten vrchol techniky, že toto sme dostali do vesmíru. Sú tam aj tie psy, Laika neprežila, ani sa nedostala späť na Zem, ale je tam Strelka a Belka sú tam vypchaté. Ďalej je tam aj sonda Gagarina, v ktorom sa vlastne dostal do vesmíru. Že človeka celkom prekvapí, že je to taká maličká kapsula o veľkosti asi polovičky výťahu pre tri osoby a vlastne v tom vyletel do výšky nejakých, teraz budem si asi vymýšľať, ale nejakých 70-80 kilometrov a potom sa zase vrátil späť na Zem. Možno niektorí ste mali takúto hračku v detstve. Toto je lunochod, čiže jedno z tých prvých vesmírnych chodítok, respektíve tých vesmírnych autíčok, ktoré sa vlastne dostali na Zem, dostali na Mesiac. Toto je tá replika. Oni vždycky všetky tie vesmírne veci robili v niekoľkých kópiách práve kvôli tomu, že keby sa tam niečo pokazilo, tak aby mali presne identický kus a aby vedeli možno nejakým spôsobom porozmýšľať, že akým spôsobom tú závadu odstrániť. Čiže toto je lunochod a zvonku je takýto obrovský pamätník dobyvateľov kozmu. Tá raketka na vrchole, tak to je opracovaný meteorit. Čiže je tam celkom taký, že taký hlbší význam alebo hlbší zmysel práve takejto raketky. Toto je Arbat v zimných mesiacoch. Je to veľmi romantická ulička plná reštaurácií, podnikov, terás a podobne, ale v zimných mesiacoch tie terasy až tak veľmi nefungujú. Takto nejako to vyzerá v letných mesiacoch, čiže všetky tie terasy sú pootvárané a je tam neskutočne veľké množstvo suvenírových obchodíkov. Je tam strašne veľa maliarov, ktorí malujú na ulici, malujú buď portréty alebo karikatúry. Ďalej je tam strašne veľa umelcov, či už gitaristov, spevákov alebo niečo, že naozaj sa tam prekrikujú jedni s druhými. Každý tam od vás pýta peniaze, každý takýto umelec. Ale ten ruch, hlavne v tých letných mesiacoch, je veľmi pekné vidieť a naozaj, čo sa týka tých suvenírov, tak tam je ten výber najväčší. Inak všetci tí majitelia tých suvenírových obchodov sú Kirgizi. Nechápem, že akým spôsobom sa tam dostali iba Kirgizi. Dobre, toto je systém metra, že možno pre niektorých je to chaos, pre niektorých možno trošku menší, ale chaos je to hlavne vtedy, keď sa niektoré stanice volajú rovnako a niektoré prestupné stanice sa volajú rovnako, ale nemusia. Hej? Čiže čo sa týka tých farieb, tie tiež vedia celkom pomýliť, lebo to spektrum tých farieb, že keď je plagát vyblednutý, tak už máte trošku problém, že či ste na správnej alebo nie. Odporúčam vždycky sa točiť v kruhu, hej, že vtedy ste vždycky blízko centra. Hej, čo sa týka tých metrostaníc, tak tie metra, prvé metra vznikali v 30. rokoch a išlo o to, že nikto nevedel, že aké inžinierské siete sú natiahané naprieč celou Moskvou, takže sa rozhodli, že to podkopu dostatočne hlboko, hej, aby náhodou niektoré tie inžinierské siete nepokazili alebo nenarušili. Takže to vykopali dostatočne hlboko a tak vznikli prvé línie metra. Potom, keď sa na svete ukázala aj atomová bomba, tak si vlastne Rusi uvedomili, že takéto hlboké metro je zároveň aj protiatomovým krytom. Takže potom už pokračovala výstavba práve v takýchto hlbokých staniciach. Tie stanice niektoré vyzerajú veľmi veľkolepo. Sú to takéto obrovské siene. Je to kvôli tomu, že má to ukazovať takú tú kultúru aj takým obyčajným ľuďom, ktorí chodia každý deň pravidelne do roboty. Takí, ktorí na kultúru úplne asi nemajú čas. Čiže snažili sa tak kultúrne vzdelávať tým prostredím aj úplne takého obyčajného robotníka. Čiže z 30. rokov máme takéto hlboké stanice. Najdlhší eskalátor na svete sa nachádza v stanici Park Pabiedy. Toto konkrétne je moja obľúbená stanica Park Pabiedy. Toto je Partizánskaja. Hej, čiže tam sú také vyobrazenia partizánov, hej, a niektoré sošky zvierat sú vyšúchané a môžete si ich pošúchať pre šťastie, lebo tam sa traduje legenda, že ten pes, ktorého vidíte napravo, že on štekotom zobudil partizánov a zachránil ich vlastne pred nepriateľom, takže on nosí šťastie, takže by ste si mohli pri ňom niečo želať. Pre športových fanúšikov odporúčam návštevu hokeja. Napríklad za Dynamo Moskva hraje aj jeden Slovačisko Čajkovský, hraje tam aj jeden Čech Jaškin, to sú takí miláčikovia publika, dá sa povedať. Hej. A ten hokej nie je až taký populárny, ak sa nekoná play-off. Ďalšia vec je, že v Moskve sa nachádza niekoľko tých hokejových tímov, napríklad neviem, Spartak Moskva, Spartak Moskva, potom je tam Mitišči, Lokomotív Moskva, Dynamo Moskva, je ich tam naozaj dosť veľa, potom ešte teoreticky v Petrohrade viete tiež vybehnúť na hokej, čiže kto chce, tak sa môže každopádne pozrieť, že či sa dá ísť na ten hokej. Tam je jedna nevýhoda, že s európskou kreditnou kartou alebo bankomatovou kartou si ten lístok neviete kúpiť cez internet, že musíte mať ruskú kartu alebo musíte ísť priamo na štadión a kúpite si ten lístok na štadióne. Dobre, toto sú zase také gastronomické okienko, takže toto je boršť. V každom jednom regióne, ja si dovolím tvrdiť, že aj v každej jednej reštaurácii ten boršť pripravujú úplne inak. Hej, čiže základ je ale cvikla. Samozrejme, že tam musí byť mäso, niektorí tvrdia, že musia byť 3 druhy mäsa. A mi tu príde taká polievka, že co dúm dal, že jednoducho, že dajú tam nejakú koreninovú zeleninu, dajú tam cesnak, cviklu, už som tam videl aj huby niekedy a hlavne tie mäsové časti. Toto sú pelmeni. To sú vlastne pre nás pyrohy. Pelmeni a vareníky, to sú vlastne v našom ponímaní pyrohy, len pelmeni sú s mäsom a vareníky sú vlastne so všetkým ostatným, či už s nejakým tvárohom, syrom alebo na sladko. Hej, niekedy to podávajú takto ako polievke tie pelmeni a niekedy nie, že to si tiež viete vybrať na tom jedálnom lístku. Dosť často sa práve tieto vareníky a pelmeni podávajú so smotanou a s kvoprom. Že kvopor je pre nich taká nejaká bylinka alebo rastlinka, ktorá rastie naozaj že úplne že všade, tak to aj do všetkého pridávajú. Toto je stroganov. V Petrohrade chodívame pravidelne do reštaurácie, ktorá tvrdí, že majú najlepší stroganov na svete. Čiže zase hríby a mäsko. Niektorí si dávajú k tomu zemiakovú kašu, niektorí si dávajú pečené zemiaky, ale neodporúčam potom piť, pretože to aj v tých reštauráciách niekedy varujú, že tie hríby sa, respektíve huby sa neúplne dobre znášajú napríklad s vodkou alebo tak. Ale tak je to dosť individuálne. Toto je asi tá najluxusnejšia, najprestížnejšia vodka celého Ruska, čiže Beluga. Hej, správne by sa mala zajedať práve s niečím takým luxusným, ako je kaviár. Rusko má relatívne lacný ten kaviár, ale stále to vie byť celkom drahá a prestížná záležitosť. Ale tak kde inde ochutnať kaviár, keď nie práve Rusku? Potom ruské šampanské je tiež veľmi, veľmi populárne. Dokonca v niektorých tých lepších hoteloch je ponúkané na raňajkách. Hej, potom veľmi ťažko sa berú tí klienti niekam, lebo chodia na raňajky veľmi skoro. A toto je tiež taký tradičný suvenír, že čo by ste si mohli doniesť z Ruska, práve takáto matrioška. Oni dosť často vás tí predajcovia prehovárajú, že to je ručná práca a neviem čo všetko, aj tak ich tam má 150 rovnakých. Hej, a potom tá cena sa celkom líši, že aký je to druh dreva tá matrioška a koľko kusov je tam vlastne tých matriošiek vnútri schovaných. A jantár, čiže niečo, taká trošku drobná pasta pre nežnejšie polovičky, že takéto bižutéria, šperky, náhrdelníky a podobné srandy práve pre tú dámsku časť osadenstva. Niektorým sa to prípada celkom pekné, niektorým menej a je to celkom taký zaujímavý suvenír, práve takýto jantár. Dobre, a prichádzame do Petrohradu. Toto je pohľad na Zajačí ostrov, na Petropavlovskú pevnosť. Hej, uprostred sa nachádza Petropavlovská katedrála. Vo vnútri sú pochovaní cári z éry, kedy bol Petrohrad hlavné mesto cárskeho Ruska. Petrohrad bol založený na začiatku 18. storočia. 1712 bolo prehláseným za hlavné mesto. Hej, čiže Peter Veľký ho dal postaviť. Celé to územie bolo vlastne ukoristené od Švédska a Švédsko sa už nezmohlo na žiaden ďalší odpor, pretože bolo oslabené po konflikte s Polskom. Takže toto územie malo byť takým nejakým oknom do Európy, pretože Peter Veľký, on bol naozaj veľký, on mal 2,13 m. On si uvedomoval tú zaostalosť svojej ríše a potreboval nejakým spôsobom priblížiť tú svoju krajinu. Tým, že boli mizerné cesty, tak on si uvedomil, že ak teda nejdeme postaviť cesty by bolo príliš drahé, tak jednoducho sa rozhodol, že postaví obrovské mesto niekde pri mori, aby bola dostupná akože po mori, čiže nebude musieť stavať žiadne cesty, že budú musieť stavať iba lode. Že z tohto pohľadu to bolo celkom praktické, ale celé toto územie to boli len bažiny, že tam nebolo absolútne nič. Počas výstavby toho mesta, že ako najprv vysušovali tie bažiny, sa hovorí, že zahynulo približne nejakých 25 až 50 tisíc ľudí, že nikto nevie povedať presné číslo, že aj keď sa zarátajú všetky tie vojenské konflikty, tak v Rusku nebola nebezpečnejšia robota ako práve výstavba nového mesta. Peter Veľký, on bol dostatočne taký progresívny, on študoval, ako sa stavajú lode v Holandsku, potom bol s nejakými architektami vo Francúzsku a v Taliansku. Všetkých tých učencov a celú tú elitu napozýval do Ruska práve kvôli tomu, aby pozdvihli celú tú krajinu. Aj sa mu to z určitej časti aj podarilo. Traduje sa ďalšia taká legenda, že keď prišli talianskí architekti, tak oni keď videli, že tam absolútne nič nie je, že kde majú postavať nové mesto, že je nám ľúto, že nedá sa. Hej, že tu na, proste, že keď tu na nie je nič, tak proste my tu na nejdeme stavať paláce a domy a neviem čo všetko. Tak napozýval ďalšiu partiu a tam sa už ukázali, že akí sú takí kreatívni, pretože oni sa strašne tešili z toho, že paráda, že ideme postaviť mesto, že kde nič nie je, že oni sa naozaj mohli odviazať, urobiť široké ulice, priestranné, presvetlené priestory, obrovské parky, široké cesty, čiže sa naozaj odviazali, čo sa tohto týka, že môžu vybudovať to mesto tak, ako im sa páči. Hej, čiže jedna z prvých stavieb bola práve táto Petropavlovská pevnosť. Bolo to celkom zo strategických dôvodov kvôli tomu, že tým, že to bolo územie ukoristené od Švédska, tak aby sa náhodou Švedi nevrátili. A ak áno, tak nech tam je nejaká takáto pevnosť. Je to taká pecipa hviezda, dá sa povedať, čo sa týka pôdorysu. Stále je funkčná, stále je to vojenský objekt a odkedy tam táto táto stavba stojí, tak Petrohrad nebol dobitý. Počas druhej svetovej vojny mal celkom na mále. Tam Leningrad, vtedy sa volal Leningrad, Petrohrad, tak bol v obklúčení 900 dní, že tedy tam naozaj ľudia hladovali, nehovorí sa o tom, ale naozaj tam bol kanibalizmus a bol to veľmi ťažké obdobie, že ku ktorému sa až tak veľmi tí miestni nechcú vracať a oni sú trošku, už samozrejme tá mladšia generácia si už ide úplne iným životom. Dobre. Vo vnútri Petropavlovskej pevnosti, vo vnútri tej katedrály sa nachádzajú hroby ruských cárov. To je zase tá éra, kedy bolo hlavné mesto v Petrohrade. Práve v takýchto miestnostiach, kde sú pochovaní tí ruskí cári, tak sú tam pochovaní aj so svojimi polovičkami alebo s deťmi. Ale veľmi ľahko viete identifikovať, či ten hrob patril nejakému vládcovi Ruska, pretože v tých rohoch tej rakvy, respektíve toho pomníka, sa nachádzajú vždy také dvojhlavé orlice. Tento symbol bol prevzatý z Byzantskej ríše ešte z čias Ivana Veľkého, čiže zo 16. storočia, čiže oni vtedy prevzali čiastočne symboliku, prevzali aj náboženstvo, že tie vzťahy medzi Byzantskou ríšou a Ruskom boli naozaj vždycky veľmi dobré. Takže toto je hrob Petra Veľkého, sám mal 2,13 m. I keď zaujímavé je, že jeho postiel bola iba 1,70 m, je to z toho dôvodu, že to bolo v tej ére, kedy doktori odporúčali spať v takom polosede, pololežmo, pretože ľudia sa obávali, že keď bude spať, že sa už nezobudí, že keď bude spať ležmo. Dobre, toto je Aurora. Hej, momentálne už je ten nápis Samsung odstránený, čiže už sa dá spraviť aj pekná fotka Aurory. Hej, ale toto je fotografia ešte z letných mesiacov. Asi pravdepodobne väčšina z vás vie, že práve z Aurory zaznel ten výstrel a to bol signál na útok na Zimný palác. Pôvodne mal ten výstrel zaznieť z pevnosti Kronštát a nakoniec odtiaľ zaznel akože plán B práve táto Aurora. Momentálne je to aj múzeum, čiže dá sa ísť aj dovnútra a dá sa ísť aj pozrieť, že k tomu dielu, že z ktorého bolo vlastne odpálené. Dobre, toto je Zimný palác. Momentálne Zimný palác bol v minulosti využívaný ako sídlo ruských cárov počas tej éry, kedy bolo hlavné mesto v Petrohrade. Momentálne je to galéria, takzvaná Ermitáž. Skladá sa z niekoľkých častí a je to naozaj že obrovská zbierka umenia. Oni hovoria, že keby ste strávili nejakých že 10 sekúnd pri každom jednom exponáte, tak by ste tam museli prechádzať 12 rokov. Ale to rátame aj všetky tie šperky, drobnosti, náušnice alebo všetko možné, čo tam je vystavené. Že naozaj, že obrovské množstvo tých exponátov. Samozrejme, nedá sa to stihnúť všetko, ale ten jeden z tých najvýznamnejších je, toto je, že bažantie hodiny sa to nazýva. Oni sú stále funkčné. Hej, a je to dar pre Katarínu Veľkú od Potemkina. Hej, stále sú funkčné, tam vždy beží aj taká animácia, že akým spôsobom sa rozprestrie celý ten páv z vášky na takej, neviem, či to je rastlinka alebo huba, je tam taká sekundová ručička, že stále sú tie hodiny funkčné, čiže je veľmi zaujímavé, že pred, ja neviem, 200-250 rokmi boli ľudia schopní postaviť niečo také, čo vydrží do teraz a je to funkčné. Toto je pre mňa osobne môj najobľúbenejší exponát, nájdete ho aj pod Googlom, že Putinov pes. Čiže tá tvár je tam trošku podobná. Hej, dokonca aj samotný Putin sa zasmial nad týmto exponátom. Hej, čiže nájdete ho. Dobre, toto je ďalší chrám, ktorý sa možno trošku podobá na chrám Krista Vasilia Blaženého v Moskve. Toto je chrám Kristovho vzkriesenia. Je to postavené na mieste, kde sa stal atentát na člena cárskej rodiny. Hej, ešte tam, keď pôjdete dovnútra, tak ešte tam uvidíte aj kamene, ktoré boli pofrkané krvou. Tie originálne kamene počas druhej svetovej zmizli. Hej, teraz sú tam už len repliky. Je to kvôli tomu, že nedávno bola celá tá cárska rodina vyhlásená za svätých, takže sa z týchto kameňov stali relikvie, takže je to celkom cenná záležitosť. Počas druhej svetovej vojny celý ten chrám bol používaný ako sklad obilia, sklad zásob, pre, čo sa jedla týka zásobovania. toto je Mendelejev, teda jeho socha. On zostrojil periodickú tabulku prvkov. Pre Rusov je to ale hlavne otec vodky. On vymyslel, že ten najzdravší pomer alkoholu a vody vo vodke je 38,5%. V tých lepších vodkách, aj keď píšu na etiketách 40%, to je hlavne kvôli tomu, že to zjednodušuje výber daní, tak nájde, ak si to nameriate, tak tam nájdete, že je 38,5%. Čiže v tých lepších vodkách je aj tak 38,5%. Čo sa tej vodky týka, tak je tam celkom veľa tých príbehov, že Peter Veľký, on si uvedomoval tú zaostalosť celej tej krajiny a že keď ľudia tam vo veľkom chlastali a pili, tak aby náhodou na nejaké významné rokovania s Petrom Veľkým nemeškali, tak Peter Veľký zaviedol, že sankčný pohár, to bol takýto politrový pohár, ale plný vodky, že kto meškal na stretnutie s Petrom Veľkým, musel exnúť tú vodku. A to bol naozaj že hazard, čo sa týka života. Ďalej, keď boli v niektorých mestách alkoholici, tak on zaviedol takzvanú že medailu za pijanstvo. To bola taká 10-kilová železná hovadina, ktorú vám prikovali na krk. Hej, a museli ste celý týždeň nosiť práve takúto medailu za pijanstvo. Tí alkoholici, ktorí sa proste, tí notoríci, ktorí sa nepoučili, tak oni tú medailu nosili pravidelne a už mali také zárezy na krku, takže keď chodili do krčmy, tak už si len klopkali na krk. Hej, a barman už vedel, že čo im majú, že už mu majú naliať. Hej, tento príbeh, toto gesto je v Rusku celkom dosť populárne. Hej, a ďalšia legenda je taká, že jeden z tých architektov, ktorý sa podielal na stavbe Petrohradu, tak dostal od Petra Veľkého taký dokument, ktorý mu umožňoval chlastať po celom Rusku zadarmo. Hej, ale on ten dokument stratil. Takže potom prišiel za Petrom Veľkým, že či by mohol dostať ďalší takýto papier a že nie, papier nedostane, ale vyrazil mu pečať na krk. Hej, čiže on už tiež len chodil po krčmách a klopkal si po krku. Takže toto sú také dve legendy. Hej, ďalšia vec je, že v týchto východných krajinách dosť často pred podnikom uvidíte postavať ľudí, že buď s jedným palcom, druhým prstom alebo s tretím prstom. Ide o to, že oni sa potrebujú vyskladať na fľašu. Nikdy sa síce nevideli. Hej, že keď vidíte takto niekoho postavať, tak hľadajú tretieho do partie. Hej, a vždycky si kúpia fľašu na tretinky, každý si odpije po prst, hej, potom si podajú ruky a odchod, hej. Čiže je to celkom zaujímavý systém. Dobre, toto je jeden z pohľadov na Petrohrad. Ja odporúčam, aby ste sa aj išli plaviť po rieke Neva, že je to naozaj akože celkom rozvetvená delta rieky, nie je to veľmi dlhá rieka, má to nejakých 32 km od Ladožského jazera, cez to Ladožské jazero počas tej blokády viedla aj cesta života. V zimných mesiacoch zamrzá celá Neva. Hej, čiže ak chcete navštíviť Petrohrad, tak ja odporúčam tak apríl, máj, akože čo sú také, keď teda nechcete vidieť, že zamrznutú Nevu, že keď uvidíte zamrznutú Nevu, tak vy viete aj prechádzať cez tú rieku, že vtedy je tá lodná doprava úplne zastavená, ale ak sa chcete aj plaviť a už chcete, aby aj fontány boli pootvárané, že taký ten neskorší apríl, respektíve začiatok mája by už mal byť v poriadku, ale 1. a 9. máj sú pre mňa osobne tie najhoršie termíny, kedy navštíviť Rusko, pretože 1. mája majú vo veľkom všade pochody, oslavy, neviem čo. 9. mája zase oslaví druhá svetová vojna, že v našich zemepisných šírkach sa oslavuje koniec druhej svetovej vojny 8. Rusi oslavujú 9. Tam sú dve teórie, že buď bolo mier podpísaný, že v Rusku už bolo 9. ale 9. aj tak podpisovali za tú mierovú zmluvu na novo, lebo za Rusko to podpísal niekto nie úplne významný, takže celá tá procedúra toho podpisu mierovej zmluvy musela prebehnúť na novo. Čiže 1. a 9. maj, ak môžete, tak sa radšej vyhnite. Ja chápem, že 1. a 8. maj sú na Slovensku sviatky, že vtedy menej dovolenky a všetko, ale naozaj, že v Rusku to znamená, že strašne veľa ciest je pozatváraných, strašne veľa pamiatok je pozatváraných, Červené námestie môže byť zavreté, že vás nepustia ani do tých pamiatok, Kreml môže byť zavretý. Ja som raz bol v Moskve práve v týchto termínoch 1. a 9. maj a ešte 5. alebo 6. maja bola inaugurácia Putina do jeho 4. prezidentského obdobia, takže naozaj z tej Moskvy bol veľmi intenzívny zážitok. Dobre, toto je Kazanská katedrála. Je to naozaj že celkom veľkolepý chrám a vo vnútri sa nachádzajú také tie fragmenty vojnovej koristi z Francúzska z čias napoleonských vojen. Hej, že Napoleon, keď sa dostal do Moskvy a potom bol zase späť zatlačený do Francúzska, tak sú tam kľúče od mesta niektorých francúzskych miest a nachádza sa tam aj ikona Panny Márie Kazanskej. Kazaň, keď bola dobitá, tam je zase taká legenda, že Kazaň, keď bola dobitá, tak všetko horelo, všetko bolo v troskách, za 8 dní sa tam dostali, ale jednému dievčatku sa prisnil sen práve od tej Panne Márii, ktorá kričala o pomoc. Hej, čiže prvý deň nepovedala toto dievčatko nepovedalo nikomu o tom, že by sa jej niečo takéto snívalo. Druhý deň sa jej to snívalo znovu. Hej, takže už povedala aj rodičom, rodičia len machli rukou, že mala proste nejaký zvláštny sen. Hej, tretí deň zase sen sa zopakoval a na štvrtý deň teda rodičia už povedali, že dobre, tak poďme sa pozrieť na to miesto, že odkiaľ vlastne, kde vidí v sne to volanie o pomoc. Ona ich zaviedla niekam pod nejaké trosky a tam sa našla ikona Panny Márie. Hej, a absolútne nepoškodená, že to boli všetci prekvapení z toho, že bola absolútne nepoškodená. Tým, že ikony sa neprekresľujú, ale prepisujú, tak vzniklo niekoľko kópií. Práve takáto kópia, jedna z týchto kópií bola osadená práve v Petrohrade v jednom z chrámov a počas druhej svetovej vojny, keď Stalin už nevedel, že čo majú robiť, že aká bola blokáda Leningradu a už sa bál, že kam až tí Nemci vlastne postúpia, tak Stalin sa obrátil aj na cirkev a tá cirkev práve zobrala túto ikonu Panny Márie a niektorí tí kňazi začali ich obchádzať celý Petrohrad. Hej, a práve Nemci sa nikdy nedostali za tú líniu, ktorú tí kňazi vlastne prešli počas tejto blokády. Čiže niektorí to považujú za zázrak, niektorí to za zázrak až tak veľmi nepovažujú, alebo skôr za nejakú zhodu okolností, ale je tam takéto spirituálno a duchovno. Inak tú ikonu Panny Márie spoznáte tak, že tam je vždycky šora aspoň nejakých 20-30 ľudí, ktorí sa chcú tam prísť pomodliť. Tiež sa to nemôže fotiť. Hej, samozrejme na tajnáša to nezakazujem, keď vás nikto nevidí, tak kľudne si to vyfoťte, ale je to naozaj celkom také spirituálne miesto. Tak. Toto je chrám svätého Izáka. Videli ste v Moskve chrám Krista Spasiteľa, to bol že najväčší pravoslavný chrám na svete. Toto je že druhý najvyšší pravoslavný chrám na svete. Na tomto sa myslím, že podielal architekt Monferrand, čiže to bolo zase za éry Petra Veľkého, že kedy tam dali postaviť takéto veľkolepé budovy, možno niektorým to pripomína niektoré talianske chrámy alebo niektoré talianske veľkolepé stavby. Hej, čiže je to pravda, že práve tí európski stavitelia a architekti sa podielili práve na takomto chráme. Inak vo vnútri, keď sa pozriete na tú kúpolku znútra, tá výška je nejakých necelých 100 metrov, tak to bolo jedno z malá miest, že kde sa dalo reálne dokázať, že Zem rotuje okolo vlastnej osy. Čiže za predchádzajúceho režimu to bolo múzeum ateizmu, že tam bolo zavesené obrovské kývadlo a to sa mimovoľne kývalo tým, ako sa Zem otáča okolo vlastnej osy. Že nie je veľa miest a veľa takýchto priestorov, že kde by to bolo až takto viditeľné. Momentálne je to normálne obrovský funkčný chrám, a je vyzdobený naozaj veľkolepými mozaikami. A ďalšia vec je, že pre tých, ktorí nemajú klaustrofóbiu a neboja sa výšok, tak dá sa vybehnúť aj do tej vežičky. Hej, inak na tej vežičke sa nachádza asi nejakých 140 kg zlata a počas tej blokády, ako bol Petrohrad bombardovaný počas druhej svetovej vojny, tak ani jedna bomba netrafila chrám svätého Izáka. A to sa tiež považuje za určitú formu zázraku alebo niečoho podobného. Ďalšia vec je, že z Ermitáže, z toho zimného palácu počas blokády, stihli evakuovať obrovskú časť tých umeleckých diel a v rámci toho, aby si Petrohradčania zachovali nejaký ten zdravý rozum, tak aj tak sa konali prehliadky v Ermitáži a obdivovali prázdne rámy, že tí sprievodcovia tam stále chodili a poďme obdivovať ten prázdny rám. Potom v rámci nejakej zvýšenej morálky tak sa uskutočnil aj koncert počas práve tejto druhej svetovej vojny, počas blokády. Je tam aj veľmi pekné múzeum práve venované celej tej blokáde, že čo vlastne všetko museli zažívať títo obyvatelia a že prečo vlastne im neprichádzali na pomoc, ale jednoducho boli v niektorých tých ohľadoch odsúdení na to, že sa museli jednoducho postarať sami o seba. Tá cesta života, čo viedla cez Ladožské jazero, cez zamrznuté Ladožské jazero, to bolo vlastne umožnené tým, že Fíni sa nepridali k tomuto obklúčeniu a Nemci ho neurobili úplne dokonale. Dobre, toto je budova admirality. Tým, že Petr Veľký dal postaviť mesto Petrohrad pri mori, tak potrebovali založiť aj loďstvo. Inak je celkom taká pekná príhoda k tomu, že keď založili to loďstvo, tak začali stavať prvé plčky, prvé loďky, potom sa postupne samozrejme zväčšovali tie lode. Inak tá prvá loďka je vystavená v Petropavlovskej pevnosti. Že tá originálna, že to by ste ani neverili, že toto by mal byť ten začiatok toho veľkolepého ruského loďstva. Ale naozaj to tak bolo. Potom v 90. rokoch chceli oslav, respektíve bol taký nápad od určitých sochárov, že postavia sochu s nejakými tými morskými motívmi, že to bude Krištof Kolumbus, ktorý, že sa bude nejaké okrúhle, no myslím, že bolo 400 niečo rokov, nie, 500 rokov to bolo od objavenia Ameriky, že to bude celkom pekné, že keď to bude v nejakej krajine alebo niekde to bude vystavené, ale nikto o to nemal záujem a tým, že sa to prekryvalo práve s tým založením ruskej flotily, tak to kúpili Rusi, len vymenili hlavy Krištofa Kolumba za Petra Veľkého a momentálne je tá socha v Moskve pri rieke Moskva. Takže to je len taká zaujímavá, že som odbehol od tejto budovy admirality. Dovnútra sa úplne že nedá ísť, ale niekedy majú také, že deň otvorených dverí a viete si pozrieť tie priestory celej tej školy, alebo ako to povedať, pretože to je stále funkčná budova a všetci tí námorníci navštevujú práve túto budovu admirality. Toto je Kunstkamera, alebo Múzeum kuriozít a založil ho Peter Veľký a on tam, akože čo sa týka tých exponátov, že on bol celkom taký, že zbieral zaujímavé veci a má tam napríklad vystavených obrov, má tam potom nejaké siamské dvojičky, že naozaj, že divné veci, možno pre niektorých nechutné veci. Mne v niektorých častiach to pripomínalo takú tú výstavu, že Human Body, že kde boli tie vypreparované mŕtve tela. Že Kunstkamera v noci. A toto je ďalší jeden z tých highlightov a to je otváranie mostov. Každú noc v letných mesiacoch sa otvárajú mosty, teda nie je to úplne že 100% exaktné, že každú jednu noc sa otvárajú, vždy si to viete pozrieť, ale mne sa už raz stalo, že sme sa išli v noci plaviť a neotvorili sa, ale každopádne tie mosty sú veľmi nádherne vysvietené a takto to nejak vyzerá, keď sa otvárajú. Tých mostov, ktoré sa otvárajú, je asi 30, ale 10 z nich je veľmi pekne nasvietený a otvárajú sa v určité etapy uprostred noci. To prvé otvorenie je turistické, pretože sa tam plaví naozaj nespočetné množstvo tých lodiek a turistov, hlavne v tých letných mesiacoch, ktorí chcú vidieť tie petrohradské letné noci hlavne v júni a v júli. To je zase taký jav, kedy vám zapadne slnko, ale nenastane tma, že aj uprostred noci máte len také šero, vtedy vám odporúčam na hoteli vždy zastrieť všetky tie okna, lebo veľmi zle sa spí, respektíve človek aj tak mimovoľne proste vstane skoro. Ale toto otváranie mostov je veľmi pekné a veľmi fotogenické. Každý z tých mostov sa otvára inak, každý je inak nasvietený. Hej, a tie loďky a tým, že my chodíme do toho Petrohradu pravidelne, tak vždycky ten to zakončenie toho výletu, že kedy máme privátnu loď, každý si tam donesie nejaké to občerstvenie, keď je dobrá partia, tak sa proste vyskladáme na nejaký catering a nejaké občerstvenie. Je to veľmi pekná bodka za celým tým zájazdom, práve takáto nočná plavba. A je to neskutočná atrakcia, že ľudia naozaj z celého sveta tam chodia práve za týmito mostami a za tou plavbou a naozaj nestojí to veľa, stojí to rádovo, neviem, 20-25 eur, záleží, aká to je loďka a hlavne koľko je účastníkov. Takto nejak vyzerajú tie klasické ruské izby. Niektorí možno vadia také tie tapety látkové, ale je to jednoducho ukážka toho, že Rusi takýmto spôsobom si dekorujú tie izby, čiže s tým sa veľa narobiť nedá. Toto je ten nový štadión v Petrohrade. Bol postavený za účelom majstrovstiev sveta vo futbale. Rok predtým sa tam konal aj pohár konfederácie. Tu nám sa odohrávalo finále tohto pohára. Ale je celkom zaujímavá tá podobnosť, že na Slovensku, keď sa stavajú štadióny a v Rusku, odhad bol, že to bude stať 200 miliónov dolárov, stal 400, čiže v tomto sme si celkom podobní. Dobre, toto je ďalšia taká veľkolepá pamätka, ktorá bola ale zničená počas druhej svetovej vojny, pretože do tohto miesta sa už nacistické a nemecké vojska dostali. Hej, čiže toto bolo kompletne zrovnané so zemou, pretože Nemci si tu nás spravili základný tábor, respektíve nejaké sídlo práve tej svojej armády. A je to sídlo Jantárovej komnaty. Jantárová komnata, to je akože naozaj že fenomenálny kúsok, ale ten originálny nikto nevie, že kde sa nachádza. Hej, že práve počas tej druhej svetovej vojny to Nemci našli práve v tomto paláci, pretože to nestihli Rusi evakuovať. Oni to len tak narýchlo zalepili práve tými tapetami, ale Nemci to veľmi rýchlo odhalili a zistili, že aké tam majú takýto poklad, vyslovene, že poklad. A predpokladá sa, že to skončilo v nejakej súkromnej zbierke nejakého asi vysoko postaveného nacistu. Momentálne toto, na čo sa pozeráte, je replika. A táto replika stále ešte nie je úplne dokončená, stále musia dokončiť jednu stenu. Nemci cítia takú spolu zodpovednosť za to, že vlastne Rusi prišli o túto Jantárovú komnatu, tak zaplatili myslím nejakých 8 miliónov eur. Neviem, či to bola forma daru alebo nejaké tie refundácie. Hej, práve na obnovu Jantárovej komnaty. Nikdy sa nedalo v tej Jantárovej komnate fotiť, pretože tam je taká premisa, že raz tam bol nejaký chlapík, nejaký Nemec, ktorý si nafotil Jantárovú komnatu, spravil knižku a zarobil naozaj pekné peniaze a nechcel sa deliť žiadnymi podielmi práve do týchto ruských múzeí. Hej, čiže ovtedy dali naozaj že centrálny zákaz pre všetkých. Druhá teória je, že hlavne tí ázijskí turisti boli nedisciplinovaní a všetko fotili s bleskom, tak dali kompletný zákaz. Ale teraz v novembri bolo nové pravidlo, že už sa môže fotiť v Jantárovej komnate. Samozrejme je veľmi ťažké uloviť záber, že ste tam naozaj že jediný, alebo že vám nikto neskočil do záberu. A toto je naozaj že záber z Jantárovej komnaty. Takže naozaj že celkom pekná vec, ale treba si na ňu vystať radu. Toto je ďalšie sídlo, tu nás sa tiež dostali nemecké vojska, takže tam v tých interiéroch sú aj vystavené veci, že sú vystavené fotografie, že ako to vyzeralo predtým, ako to bolo zničené a ako to vyzerá teraz. Ale veľkoleposť tohto vlastne ruského Versaje, toto sa nazýva, že Petrodvorec. A tento Petrodvorec je veľkolepý hlavne týmito fontánami. Tam nie je žiadne čerpadlo, žiaden motor ani nič podobné. Jednoducho je to tak kaskadovito vyskladaný, taký sofistikovaný systém, také vodné dielo, že jednoducho tá hlavná fontána strieka do výšky zhruba nejakých 28 metrov. Čiže naozaj, že obrovská fontána. Respektíve v ľavom dolnom rohu, čo vidíte, takú zlatú sochu, tak to je Samson, ktorý drží tlamu leva, leo ako symbol Švédska, čiže to má byť symbol toho, že celé to územie, kde vznikol Petrohrad, tak vlastne to bolo ukoristené od Švédska, jednoducho skrotili toho švédskeho leva, takže je tam aj takýto hlbší význam a naozaj, že veľmi krásne sochy preto, a veľmi krásne fontány a ide o to, že ak chcete navštíviť Petrohrad, tak plne tie fontány stoja za to, čiže netreba ísť do Petrohradu v tej dobe, kedy je všetko zamrznuté, hej, a žiadna voda tam nestrieka a ešte dokonca aj tie sochy niekedy schovávajú do takých krabíc, aby ich náhodou tá zima nepoškodila. Čiže keď chcete ísť do Petrohradu, tak myslím, že koncom apríla, začiatkom mája sa už dá ísť a potom až do tých prvých mrazíkov, že kedy to zase zazimujú. Čiže takto to vyzerá. Ten francúzsky Versailles nie je až taký veľkolepý, čo sa týka tých interiérov a fontán, ale tým, že Petrohrad je tak severnejší než Paríž, tak zase tie záhrady kvitnú len určitú dobu. Hej, čiže je to obrovský, rozľahlý, pekný park, ale aby ste prišli na tú jeho krásu, tak tiež treba si trošku načasovať, že kedy to zhruba bude kvitnúť, kedy nie. A ďalšia vec je, že aby tie fontány boli funkčné. Čo sa týka toho sídla, že prečo vlastne bolo vystavené, tak Peter Veľký zastával názor, že správny vládca má svoje krajine získať nejaké územné zisky, potom má zabezpečiť nejakú veľkolepú stavbu, čiže to bolo hlavne počas tých éry, kedy porazili Napoleona, takže vzniklo niekoľko nových chrámov, veľkolepé stavby, veľkolepé projekty, takže v prípade Petra Veľkého to bola vlastne výstavba celého nového mesta a celá krajina by mala mať nejakú prestíž. A práve tento Versailles, respektíve Petrodvorec, ruský Versailles alebo Petrodvorec malo zabezpečiť Rusku práve tú prestíž. Hej, a dá sa povedať, že sa im to naozaj aj podarilo. Čiže boli to naozaj takíto veľkí vládcovia. Oni hovoria, že aj ten panovník, ktorý porazil Napoleona, Alexander, takže možno postupom času dostane ten prívlastok veľký, ale zatiaľ ho nemá. Dobre, čo sa týka niektorých tých zájazdov, že kde viete navštíviť čiastočne Rusko, tak ten hlavný zájazd je Kiev, Minsk, Moskva, Petrohrad, potom si ho viete kúpiť aj oddelenie akože iba Moskva, Petrohrad. Keď pôjdete na Transsibirskú magistrálu, tak tá začína v Moskve, tam sú dve verzie, budete do Vladivostoku alebo do Pekingu cez Mongolsko, takže to je tá prvá trasa, že Moskva, Irkutsk, Bajkal, Ulan-Batar, Peking. Hej, ďalšia vec je, že za minulý rok sa zájazd do Vladivostoku nekonal, všetci sa prihlasovali hlavne na ten zájazd, že Moskva až do Pekingu. Ďalšia vec, že kde je trošku také škrtnuté, nie že škrtnuté, ale tak trošku líznete to Rusko, je Škandinávia, Norsko, Lofoty. Hej, že je veľmi pekný zájazd, že tam idete naozaj do tých severných častí, severných teritórií. A tento rok sa chystá nový zájazd s názvom Toto je Rusko a to ich je krížom cez celú krajinu, že začínate na ďalekom východe a končíte až v Kaliningrade, čiže severne od Polska. Naozaj je veľmi pekný zájazd a bude celkom intenzívny. Že kedy navštíviť ktoré regióny, tak 1. a 9. máj naozaj že je veľmi zlý termín. Potom, ak zvažujete napríklad návštevu Černobylu, tak vám odporúčam ísť v takých termínoch, že kedy nie je ešte veľmi horúco, pretože z bezpečnostných dôvodov musíte byť vždycky oblečení v dlhých gatiach, uzavretá obuv a dlhé rukávy. Hej, čiže treba ísť, keď tam nie je 35 stupňov, ale keď je tak 20-25, že je naozaj počasie na mikinku. Hej, a čo sa týka tých fontán a Petrohradské biele noci, tak Petrohradské biele noci sú v okolí toho letného slnovratu. Hej, a fontány, keď nemrzne, tak by už mali byť funkčné. Hej, čiže to sú také moje rady, že kedy by ste mali navštíviť ten región a hlavne, ak by ste chceli navštíviť iba Petrohrad alebo iba Kaliningrad, tak momentálne má Rusko zavedené nové tzv. E-víza a momentálna cena týchto e-víz je 0 eur, čiže je to asi otázka času, že kedy to už bude stať aj nejaké peniaze, ale zatiaľ je to v takej testovacej prevádzke, že do Petrohradu a do Kaliningradu sa viete dostať aj za akože bezplatné víza, ale musíte mať platný pas. Dobre, tak ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám to páčilo a dúfam, že sa vidíme niekedy na zájazde.